Ова го отвори в кохебла. Во село те гонам, ти не ли гледаш? Јас сум ко алтер-егото на Роберт Енгланд. Сето тоа што ме прави да те мразам, е сето тоа што го сакаш, ме тера да ги обезглавам. Сам да се изгубам во тој масакар, да ги заковам на таа врата. Се колнам пред да бидат без глави, не спи. Ребрата им беа кршени со клешти. Иглите са подени под ногти во нерви. Имам ли демони? Кога ова му го правев на проклет педофил? Курва, звучам како лудак, но му го пресеков курот и му го зашив во неговата уста. Го ставив да мисли на нивните души, го ставив да кјути и да пуши. Адвокатот на подот, судиката е говно. Бранеле убиса, зашто сега вришта? Им ги пресеков, па заменив нивните лица, за да видат самите кој каква е гнида. Го донесов и психијатарот со нив да преночи. Петрип, сакаш лек ли? Неуролептик, не си при свест, ти молчиш. Доби ЛСД, директно во неговите очи. Неуред, бред, не сум ти во ретемен. Епа еве ти го чекано во твој череп. Правда, спор болен, касно. Правда, касно, касно, касно. Ова ме понело да ги надморбидно. Паѓаат обилно во ефект на домино. Плод злобен, род болен, гад роден, брат доле. Рап кодекс, отот мрак обтолен. Пак кръв, море, рап, кой смрт донел. Вате сече ме од корен, за да не си веќе пак створен. Мрднат, не сум далеку од ангелот на смртта. Ова е така ладно, па и во пеколот мрзнат. Кръв пръсна од око, кога вратот ми го крцна. Фове на телото, заедно со фацата мртва. Не ги тестирам, правам да не спијат. Сексирам, додека ја научат нивната лекција. Суди сега на тоа што го снимам. Суди пред да бидеш потопен во солна киселина. Слепе, чути законот без срам. Закопани се телата и не се знаат гробни места. Здрав, зло, се што не би требало. И без респект, без вина, чисто злодело. Како сака нека мислат за нас, но еве како некад може да го осетат. Зборот правка е значи, лукавите на колена се. Без јазик, правда, збор болен.